Nkokila ya mbote na beno nyonso ya mebaka ntangu ya kulanda jinaka na beto kusolula ya kilumbu ya bubu. Bete ya mbabubu ya iba mtumwa zole ya bimfuka zole ya politiki ya nene ya isi na beto. Ya ukele mutindu ina bimfuka ya PPRD to Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, mbe UFC to Union des Forces du Changement ya mbuta Leon Lobich Kengo wa Dondo. Mbuta zole ya ike tubila jambu ya metadila lukengelo na kati ya isi na beto. Belu fetu sabati intu adilongi ya kefukisa mambu ya metadila kimfuka ya makesa ya isi, kimfuka ya bapulusi, ya bimfuka mesimba kaminduki mpe mambu nyoso ya kesalati lukengelo ya mbote kuvanda ve na insi na beto Kongo Demokratike. Betume yamba samu na UFC longito professeur Edouard Mambu Makenzu. Samu na PPRD betume yamba mpe maître José Ngidi. Betke pesa ndinga ntete na professeur Edouard Mambu Makenzu. Zabisa beto longi na miniti iya inki mutindu beno na kimfuka na beno ya politiki ke monila mambu ya lukengelo awa na insi na beto République Demokratike du Congo.
Merci beaucoup pangi ya mono journaliste. Mambo ya lukengeo ya nabuala beto ya Congo. Mulenda tuba ke beto vetala api fason lukengeo vesalama na isi. Ndambu mosi na est ya isi. Ndambu ya nkaka west ya isi. Teme ba pesala beto beto solula bubu yae ya kele kanamoto ba yao na français. Ce thème englobe tous les problèmes relatifs à l'armée, à la police, à l'existence de différentes milices et à toutes sortes d'insécurités dans le pays.
Mais quand tout va bien, qui Congo.
Donc, nous avons mis là, mambo ya, bah tout est simba kamenduki, bah policier, nous avons tous nos zaba, nani ay policier, mambo ya bah milice, bah mais simba menduki, mais bah ken a droit ya vous simba menduki v, et mambo nous avons mis là, lukengero ya batu na iti ya beto. Façon beto reta de la iti. Kana betu tala mambo mesalama pendant mvula we meluta 10 ans batuke na pouvoir ba tuba ke lukengelo mevutuka na isi beto betu tuba lukengelo keleve na isi tala tete na est batu pe kufwa tina kilumbo yai ba kufwa parce que ba bande armée ina pe batu nyonso za ba bande armée bakele na territoire ya beto ba bande armée ya kaka ya vuandaka na isi ba voisin na beto ba bande ya kaka ya beto mosi alors mulenda tuba avec lukengelo la bwala ya kele pendant que batu ke kufwa na kufwa ya batu ina dimension kaka mekota ba viol ya baketo viol ya bana bana fiote na viole ya ba koko na beto bakaka na beto yake salama a très grande échelle excusez-moi sans me tuba na français mais nyonso ina ke monisa ke lukengelo ya bwala luvuvamu yake leve muke tuba na manina kote yai vita vwanda kave api façon lukengelo ke leve na mambo yale metala ba police metala armée na luzingu ya batu nyonso
matondo ngitabaka ndinga na kitina zole betu ke pesa mpendinga na maître José Ngedi samna kuzabisa na beto na miniti iyampe inki mutindu kimvuka na bena politiki ke monila mambo ya lukengelo na kati ya isi na beto
matondo mingi papa journaliste samna mpovu ngeme pesa mono muzola tuba ke betu fete zimbala veke na 2001 tango president betu bakaka kifumo na abuala betu Libola betu vandaka divize, ya kukabwa na na ba miteni na ba parti mingi mingi. Kima antete antubaka ya vandaka ngembama u lape vutuka na bwala ya betu. Mena manima na yao, yani salaka effort ya kubenda ba parti nyoso, batu nyoso vandaka na ba minduki. ba rebel ya vanda ya sesi ya vanda ya cela ba kuja kota na kati ya kimamoshi ko betke na kubokela arme na betu na police na betu na service ya sécurité ya betu samu mambu vutuka me samu mambu vutuka na mutindu ya lenda vanda ya lenda sandama malamo sive intégration mais salamaka na niveau armée intégration mais salamaka na niveau police na niveau ba service ya sécurité mais na manima na yao il fallait kusala ba réforme sans betu vanda na armée moshi donc ba mambo ba soda moshi ya mbote ba policier moshi ya mbote ba service ya sécurité moshi ya mbote mambo nyoso ina na mandaya ya président Assemblée nationale na betu na sénat ba me bakaka ba mikano na initiative ya gouvernement samu ba bongisa na yao benzimba na ve ya peu de temps président de la république nomeke ou pesaka ba grade na batu na armée mutune mosu na police mutune mosu na service de sécurité samu l'intégration voanda total. C'est vrai il y a que processus ya nene il y a que ce processus ya inda unzila ke ya inda mais na malembe malembe bubu yai lukengolo ya bwala ya betu Congo démocratique quelle dia kave neti na 2001 neti pe na 2006 na bubu yai betu ke na gouvernement betu ke na PPRD betu ke na rutuba ke bravo na mambo président république salaka en tout cas ame sala déjà mingi effort quelle Pama mwakaka mpangi na munu kena kutuba, viol, poche de resistance, mulenda tuba, betu kena kusepela na ya uve, me gouvernement to mbulamatari na ba service nani, arme na police, bake na kusala ba effort, bake na kusala ngolo, samu bima nyoso ina manisa. Me antuka, bubu ya ibetu lenda tuba par rapport na 2001 na 2006 gouvernement betu mesala mingi belenda tuba kebetke deja na armée moshi pas à 100% bonne mais au moins à 80% elle est bonne police abetu mutindu moshi ba service à sécurité abetu mutindu moshi voilà ina mulenda tuba na tete na masole ya betu na usala
kusodola okapi
Matondo na beno zole, bete kuma na kitini ya zole, bete pesa njinga na professeur Edouard Mambu Makenzu, na miniti iya diaka nge kuka kupesa kufutura mpiba njinga na ina ya kundi na ngeme katua kutuba. Na yawe pesa bamvutu na nyonso nge tuba. Ngele mtuba nkilera ina nyonso nge katua kutu.
Matondo mingi, panja mune ya PPRD, mumona kandi mendi maka tangu baki tubaka ke sekurite, luvuvamu, lukengelo, ya mevutuka nande mbama ya mevutuka na bwala ya mevutuka ve parce que ndi mendi make kisalu me salama me betu me kuma tete kuna ve meme ba minkaka ya ndende ketuba ba minkaka ya iba sinye me kaka me luta na parlement ya me salama tete ve application ya minkaka ina betu ke tete kuna ve donc ndi mendi make kisalu ba me sala ya kuka ve pour que betu tuba bubu ya ike pe mevutuka na iti na lukengelo me mutuba mambo ya est mambo ya west na ndambo ya bwala kuna vita kupandaka ve kote ya kisasa par exemple ata betuka na ndembama me ordre ya keleve ordre ya keleve tala façon insécurité na kati ya vile ya kisasa bakuluna bapomba nyoso ina même insécurité ya batu ba coupure de courant moyen de circuler mote ya kelevé insécurité ya una mutangaka teme ba pesaka beto ya metala kaka mambo ya batu minduki te ya metala kaka mambo ya ba policier ve ya metala luzingu ya batu nyonso bantu ba insécurité dans tout le pays insécurité ya batu comment gaenda tubaka iti ya beto ndemba mayakele kanageta la nombre ya chômeur batu kena kisaluve est-ce que batu ina bakena ndembama ngena kisaluve ngeke na nketo ngeke na bana mwana mekoma malade mbongo keleve samu konata mwana na hôpital mwana vutuka na classe mbongo keleve parce que ngeba kala ngeke na kisaluve insécurité ina wapi façon ba message la samu batu vutuka na kisalu samu na kuencourager ba investissement ya keleve dignité ya mutu yake na kisalu mambo ya kubongisa bwala samu ba investissement kuiza
samo ba compagnie ba sonika batu na kisalo ya keleve insécurité alimentaire yo soina mambo metala salo betu lenda tu bave a sécurité kena ici kana mambo nyo soina betu mebongisa ya uve mufu tu kadia kana est le rebelle ba bandi ya katuka ba isi ya mkaka ba kota isi kala betu ba kesi bula nzila samo na terrorisme ba kesi bula nzila samo kutuba blanchiment ya mbongo mbongo yena bazu wakana de façon irrégulière ya kota na isi ya beto api kima mesarama samo mambo inavuanda ve bubu yae kana ba terroriste kuiza api façon beto ke kengela bao kana gouvernement kesala nyonso samu ndembama ya kota na isi samu yanki États-Unis d'Amérique bake tindela beto ba marines samu bakuza fukusa ba rebel baka tuka ba insi ankaka bake kota na isi ya beto kana gouvernement kesala kisalu na yandi mbote kisalu ina ya kesala mave insécurité sur tous les plans ya kele kaka na kati ya isi ya beto
matono mingi professeur betke futura ndinga na maître José Ngué ngemelanda professeur metuba ngemba kele atafio kive na isi ya beto mutu ngemetuba yovanda kwa kuna mbwala kifumo Kinshasa lukengelo kele ve bantike mwana mpasi ntalo bantike na kisalu ve kele mingi na este kunampe yo kele ve tala kutu isi Amerika ketinda ba marine sabu na kufukusa bimbumulu ya meka tola ba isi ankaka makesa la beto akiku kwa kima monsive ngele mvutula inki na bandinga profesyemi kato utuba
matondo mingi papa journaliste sabu na ndinga menge mpesa munu mubanza beti kena mambu ya lukengelu ya divuwa la beto do beti kena utuba mambu ya sekerite muge bandana est ya vuwa ya beto profesyemi anike d'accord na munu ke na 2006 avant bet kwenda na election situation vwanda kana est ya pays yake dia kave na kilumbu ya bubu yai mubanza na est ya bwala ya betu l'unique problème ou problème mosi bet ke na yau ke le problème ya ba FDLR mais muzola rappelé ou kutuba play ba FDLR ke na bwala ya betu ba ke na volonté ya gouvernement na betu ve na volonté ya président de la République V bakotaka na Congo depuis 1994 na tangu ina betwandaka na président Mobutu na premier ministre Mosi Kumunani Leon Kengo Wadondo batwina batinaka vita vandaka na bwala ya bau bakuzaka na bwala na betu donc bake batu betu menata ve ya ke situation Mosi communauté internationale imposé ke na Congo Musepela kana metu ba ke ba Maris meke na kuiza samba fukusa ba FDLR ya ke situation communauté internationale pe sera betu kana ba metu mame ka kuiza samba fukusa bau metu ba bravo samu bau nde nataka bau kwa kuna Congo ya zole na mamu ya insécurité mbangi na munu ngeke d'accord na munu ke la insécurité ke bubu na Congo ke dia ka veneti vanda kana ba mvula lutaka Ben lenda tu bave voilà moi si tu veux na intayai lenda tu bake munu en matière ya sécurité j'ai atteint le point zéro où ya insécurité que les dia kave ya quel vuno même na États-Unis insécurité que voilà mais bubu yai situation avec tout ya que suffisamment amélioré la preuve que professeur que na kutambula nka ta na policier ve anke na policier ve sa moins ça bake pa policier Ye na ba me pesa bula matari me pesa samu na sécurité bwa la betu bage na ku sécurité pe yandi da professeur alenda tu ba veke insécurité kele insécurité kele be c'est vrai il y a quelques cas mais pour lesquels gouvernement avec une ministère à justice na auditeur bage na ku sala ki sala na bao bage na ku kanga ba malfranyoso mais ba kuluna pa vandaka tula insécurité na bwa la betu c'est pourquoi ministre à justice na opération nandi ya ku kanga ba kuluna ay salaka bao Bame kanga bakuluna. Bapomba mutindu mosi. Professeur ke d'accord que mambu gouvernement betu kena kusala na mambu ya bapomba na ya bakuluna ya ke jambu mosi ya mbote sam na sécurité na yandi na ya munu. Buba nde na tuba peke ben fort gouvernement me sala ke ya ke yimbi. Lukengelu na bwala ya betu na kilumbu yai ya mekuma mieux ki ya 5 ans, mieux ki ya 6 ans.
Kusolula. Kusolula.
Matondo mingi professeur betu kumana kitina tatu betu kifutu wa dika ndinga range ngila pesa ba mvutu na nyonso ya mette juzume katua utuba kazi betu ke mpina mvutu mwose nge vitu vutula betu ke yula beno kana inki beno tasala kana bubu yai beno kubaka kiti ya kimfumu samu na kumanisa samu na mbala mosi mvuka nyonso ya mesi mbaka minduki ya kena kuyala ti bubu yai na este ya insi na beto mpe ya kena kunyokula nkangu
Matondo mingi mwke tuba mambu zole ya tete yao yai Polisi kele awa, me mulenda tuba ke, na baisi ankaka, polisi kesala kisalu ya mbote, kana mumona polisye, mumesepela. Uge mwona kiesi. Awa na isi ya beto, nge kutana na polisye, uonga mekoti lange. Paske ngeza bambe, nini anike kuzalomba nge. Anike lomba nge ba papier d'identite, juska carte de baptême, kana nge mebini sa tete, ina anike so save, anike bika ngeve. Ina betu zaba. Maintenant, réponse na munu. Nini betu kesala? Kisalu mwosi betu kesala, ina betu ke mwona ve, kote ya gouvernement. Betu ke vutula gouvernance, betu ke vutula état de droit. Excusez mwome tuba yabu na français. Betu ke vutula état de droit. Paske na kilumba ya bubu yai, état de droit keleve, gouvernance keleve. Yuvu sa tete pangi ya munu ya PPRD, gouvernement, combien de fois baka salaka réunion par mois? Gouvernement, combien de fois baka kutanaka samba tala mambo metala iti? Désordre ya nene kele na kati ya gouvernement. Yao ina mtuba. Tango betu kefutuka état de droit. C'est ça le point de départ. Betu kefutusa état de droit. Betu kefutusa minkaka. Et pas seulement ko vote minkaka na parlement. Mais betu sa la ma mesure d'application. Minkaka ming betu me vote na parlement. Mais kanabe noutoura yao na application ve. Mais ya ke sa la sa louve. Ngelenda tuba wii betu mesala bankaka mutindu ya betu mesala bankaka yai. Me, kanabenu wetula yao na aplikasyon ve. Isi kebonga ve. Ngelenda tuba ba, na baisi ankaka ba viole pekele, ba, bandi pekele. Yina ya ke reponse ve. Ya ke reponse ve. Tala kisalu nge kisala na isi ange. Kisalu yina, bien sûr, pangi ya munu ya PPRD. Mutu ya pouvoir kituba betu mesala kisalu ya mbote. Me kwenda tala sika batukele. Condition de vie ya batu ya population et mambo nyoso ina ke monisa ke betu mefutuka dans beaucoup de domaines betu kana tangu vena kupesa ba chiffre na émission yayi mais mambo mingi mefutuka pire que ya vuandaka il y a 10 ans yao ina mutuba betu ke kuiza betu ke futusa état de droit betu ke futusa ordre betu ke futusa kimia na lukengelo samu ba investissement kuiza batu vanda tranquille insécurité juridique. Yina tuba nge kwenda na tribunal atake nge ganye me mambo ke sala mutindo nkaka parce que corruption me kota partout. Alors ba signe ba contrat ba tumembe signe ba contrat yina moyen ba sala kisalu ikeleve parce que bubu ba me signe mutindo yai mbazi mambo mai baluka diaka kilumbu ina mambo mai baluka diaka donc ba tuzona kuza kusala na isi ya Beethoven parce que baza ba ve apisika ngelenda ngelenda kwenda cadre bien tracé ya keleve. Yao ina isike vutuka na manima.
Beto vutula ndinga na maître José ngita pesa mvutu na nyosa professeur mekatoa utuba kazi beto yula mpenange kana bonso kimvuka na beno PPRD kuvutula diaka kitia kimfumu samu na mvula tano inki benta sala samu na kumanisa bimvuka nyoso ya mesi mbaka minduki ya kena kuyala mpe kunyukula diaka bubu ya inkangu na este ya insi na beto.
Merci beaucoup papa journaliste samu na ndinga ngeme pesa beto mutu baka na ibandelike Betu ke président de la République anesala ngolo mingi sa mungembama votuka na bwala ya betu ba réforme me salama na initiative ya gouvernement nandi na niveau ya parlement na assemblée betu ke continuer na ku appliquer to na ku respecter ba loi bwala ya betu ou assemblée betu kebaka. D'ailleurs musala souligner quelque chose ya ki mamoji ya très important. Le gouvernement, sinon les réformes que étaient à Betu, Congo, mais ça là, na armée, et mais ça là, ma ke boubou, mais que quand même l'armée mosi ya Ngolo. Ya ke Mubanza ya Ngonde mosi ou ya Zole, pas Zola qui a attaqué l'Ukole là, que territoire mosi ya Congo. Mais si armée à Betu, Vwanda ka ve, ya Vwanda ka bien formé ve, boubou ya Betu là, tout badia ka ba rebel, quoi qu'on ait quater. Mais, réforme, bah, mais, salaka, na, armée, na, betu, y'a salaka, ke, bah, mais, repousser, bah, rebelline. Donc, y'a que déjà, bah, point positif pour lequel, betu, betu, poursuivre, ya, ou, samu, ngemba, ma, voanda, total, na, boala, ya, betu. Mou, vutu, kana, mambu, ya, police.
baba kaka loi ou msiku moshi na assemblé que ba pesa na chaque candidat président de la République 20 policiers sa muna mambu ya lukengelo nandi ya ke quelque chose ki mamoshi ya mbote sa voilà kwenda na na toile donc ba 20 policiers ina ba ke vanda na président Kengo qui est aussi candidat. Donc, na ku continuer na bête au pouvoir, mais que continuer sa mou, ba poche union sur la résistance, manisa. Boubouya et bête que la koutoubi la bête fumu ya elle et raké diaka na Congo bé. Grâce ya armée na bête ou, anike na Centrafrique, Joseph Kony n'est plus au Congo. Donc, gouvernement a bête ou na ba service na ya sécurité. Ya vanda aner, ya vanda deuxième, ya vanda police, ya vanda armée, ya vanda ba service ya nkaka nkaka, ba mesa la ki salu moshi, bête ou fouette, boudi le ba ou, maboko. Na ku continue na bête ou, ba peuple congolais, ben fanda na calme, ben ke mona moutindu, nge mama ke voutuka, totalement na boala ya bête ou. Koutou ba ke ki mamos fe salam ave, ya ke vérité ve. Ba kike na kumona yao. Mouke bimara papa na 2 heures du matin. Mouke tambula ka moutouza ba moun ve. Me mou mona ka ve si ka polise me kangane. Au contraire, nye me ka mona jipi ya polise. Ba ke yusange, wasi kange me katuka. A mwe katuka gisado. Wasi kange da kwenda. Mukwenda pray. Oui, allons-y. Betke eskortenge. Donc polise sa betke na kusala gisado ya mbote. Betke na kumona yao na ba manifestation politique ici. Ba tke na kusala ba manifestation. Polise ke na kuankadre ba ou. Alors, quand ben mena tout bagé, ben mes salaki m'avait, boubanza, quand ben me baga pouvoir bouboune une benke sage. Pour ce que police, ma police qui est la rousale, alors que la police et l'armée, y'a que apolitique, y'a que des chamingi. Oh, ben mena tout bagé, qui m'a moi si un bote mes salamavé, puisque président Kengo, bagé n'a roussé qui réserve dans ma police, bagé ma milice, à moins de professeur, vous savez, ça veut dire que, bagé n'a que vendant la président Kengo, bagé ma milice, bagé ma police, identifié la carte à police à mettre. Donc, quand bagé la roukengi l'a dit, mais tout bagé, il y a que positif, il y a que des gens beautés, mais tout continue d'ailleurs.
Matono mingi, betre kuma na kitini ansuka ya dina kanabeto, betke pesa miniti zole zole, na beno zole, ben pesa mabanza na beno yansuka. Betke wanda na professeur, nge pesa beto na miniti zole, bandinga nge ansuka, samuti betme manisa dina kanabeto.
Matono mingi, mulenda tuba ke batu kena kuwa beto, pankaka wana kuseka. Tangu pangi ya munu ya PPRD metu bake ba polisye ya beto, bake sala kisalu ya mbote, ba foto keleve, yonso ina yeke mbote. Bon, c'est bien. Me muzaba veka na pangi ya munu ya PPRD ke tamburaka, paske muzaba meme ba taksimen bake na kuwa beto, ba taksimen bake victime ya kakasri ya ba polisye na beto. Pour ne prendre que cet exemple là. Yina muke tuba, puisque tangu ke manisa, Benu zaba kebeto, betu zaba iti yai. Betu zaba, andi pangi ya munu ya PPRD, kena kusiteka ka president, kandida president Kengo, munu muke tuba, muke tala population. Population ina mwe tuba, batu kena chomaj, bana kutuka na klas ve, bana ke kufua paske maladi, mwaya kuswanye bana keleve, kondisyon ya kufutula batu na kisalu, na kubenda ba investissement na isi yao yina betu kevutusa. Betu ke tula ordre na loi, gouvernement, ke gouverne, état de droit, kuna droit e respecté, yao yina betu ke sala, samu iti ya betu ya telema. Atandi tuba ke, pangi ya muna andi tuba ke, mambu bake sala, yake inyoso ya mbote, yina metala yande. Yina muzaba, seke batu ke na pasi. Pasi me luta kutu ya ivuandaka ili ya 10 ans. Yao ina betu ke telemesa iti.
Matono mingi, mbuta jose ngedi, betu pesa nge piminiti zole, nge pesa mabanza nge ya nsuka.
Mutini mutu baka tamu mvuandaka na emission ya lafwa pasye, bampangi mkangu na betu ya Kongo, betu ke betu mekuma na tangu ya election, benu vunu sama ve, bavu na benu ve, benu tala nini president de la republique Joseph Kabila mesala na Kongo depuis 2001, tina bubu yae. Benu vunu sama ve, betu vutu kadiaka ve, na tangu ina ya vwandaka, rigueur pour les uns et pas pour le peuple. Betu tala mutu kena kusokipe na bien-être na benu. Ina mesala benu ba opito, Anzila, la université, c'est ça le bien-être. Il n'a qu'à foutre à magistrat $500. Elle me pèse à qui ça, on a 2000 magistrats. Voilà, Moutouina, mais ça, la maman, y'a mbote. Na voilà, y'a Ivoandaka, divisé, na ba rébellion. Ben, vous ne savez pas, ben, voter Joseph Kabila Kabange, Moutouina, mebanda, changement, na di voilà, y'a bête.
makele na bandinga ya ya betu manisa mpe dinaka ya betu wa kilumbu ya bubu matono mingi na bambuta sura betu ya mbaka kere mutundu ina samu na UFC professeur Edouard Mambu Makenzu mpe samu na PPRD betu ya mbaka maître José Ngedi matono mingi na beno zole matondo na Paulin Mukiu ya vandaka na njira masini matondo diaka na Nunungoi buya diaka na Marcel Ngombo ya pesaka beto lusadusu samu na kukumi la beno na ntwala kinzonzolo vandaka ya beno Blaise Shinda ni Kambala betu na beno takutana mbasi kaka na ngunga yai na dinaka ya kusolula ya ntaka kansi na ndinga lingala beno bikala mbote.